AMD Ryzen 6000 Series ยังน่าใช้อยู่ไหมในปี 2022หลังจากที่ AMD ได้มีการอัปเดตข้อมูลคร่าวๆให้แฟนๆตื่นเต้นกันเล่นกับ Ryzen 7000 Series รุ่นสำหรับ Desktop ที่มาพร้อมสถาปัตยกรรม Zen 4และซ็อกเก็ตใหม่ AM5 จากเดิมที่ใช้ AM4 มาอย่างเนิ่นนานที่จะเผยข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้งในวันที่29สิงหาคมที่จะถึงนี้แต่สำหรับบนโน้ตบุ๊กแน่นอนว่าเรายังคงจะได้เจอกับ 6000 Series ที่หลายคนน่าจะมีคำถามเกิดขึ้นในหัวว่าในเวลานี้ยังเวิร์กอยู่หรือแม้แต่จะสู้อีกเจ้าได้ไหมเอาเป็นว่าผู้เขียนจะไม่ฟันธงว่าแพ้หรือชนะแต่จะให้บทความนี้ที่เป็นการรวบรวมการทดสอบหลากหลายอย่างมาแชร์เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจละกันนะครับโน้ตบุ๊กที่ผู้เขียนใช้ทดสอบคือ Lenovo Legion 5ที่จะขอพูดถึงตัวแปรหลักๆเพียงเดียวละกันนะครับเริ่มจาก CPU แน่นอนว่าต้องเป็น AMD โดยมาในรุ่น Ryzen 7600H 8 Core 16 เทรดความเร็ว 3.2 GHz ดันได้สูงสุด 4.7 GHz ทางด้านการ์ดจอใช้เป็น NVIDIA GeForce RTX 3060 RAM 16 GB DDR5 หน่วยความจำ SSD M.2/512 GB และระบบปฏิบัติการWindows 11ซึ่งหากว่ากันตามตรงด้านสเปคค่อนข้างเกื้อหนุนด้านความแรงมากๆและถ้าว่ากันตามตรงอีกต่อหนึ่ง Lenovo Legion 5ก็เป็นรุ่นที่ใครหลายคนน่าจะถูกอกถูกใจทดสอบการเล่นเกมเริ่มต้นกับการเทสด้วย Horizon Zero Dawn Complete Editionอดีตเกม Exclusive บน PlayStation 4ที่ในตอนนี้ตัวเกมมีการ Optimize ออกมาได้ดีต่างจากช่วงแรกแต่ด้วยความที่เกมแนว Open World สามารถใช้ในการทดสอบพลังของ CPU ได้เพราะโมเดลจำนวนมากต้องถูกเรนเดอร์พร้อมๆกันซึ่งผู้เขียนก็ตั้งค่าอัตราส่วนภาพสูงสุดเท่าที่หน้าจอของ Lenovo Legion 5รุ่นนี้จะทำได้คือ 2K 2560x1440 พร้อมเลือก Preset กราฟิกให้เป็น Ultra และเสียบ Adapter ชาร์จอยู่ผลลัพธ์นั้นก็ไม่น่าจะเกิดความคาดหมายผ่านฉลุยแหละครับเฟรมเรทนั้นจะวิ่งเกิน 60fps ในขณะที่เทรดของแต่ละคอก็จะไม่เกิน 70% ซึ่งถือว่ามีการแบ่งหน้าที่ทำงานได้ดีถัดมา กับ Resident Evil Village ที่เซตอัพกราฟิกคล้ายๆเกมก่อนหน้านี้ครับอัตราส่วนภาพ 2K และก็ตั้งค่ากราฟิกด้วยพรีเซตระดับอันตราที่ตัวเกมมีให้เลือกซึ่งจะเห็นได้ว่าเกินหลอดการใช้งานแรมของการ์ดจอมาประมาณ1ผลลัพธ์นั้นก็ยังทำได้ดีอยู่ครับทำเฟรมเรทไปได้เกิน 60fps และมีการกระจายการทำงานของ CPU แต่ละคอที่ดีไม่มีเทรดไหนทำเปอร์เซ็นต์เกิน 70% แต่สำหรับเกมนี้ผู้เขียนคิดว่าฉากที่ใช้ในการทดสอบทั้ง2หน้าจะไม่ได้เรนเดอร์อะไรมากมายเท่าไหร่แถมอันหลังที่เป็นคัตซีนที่แม้จะเป็นภาพที่นำเสนอแบบเรียลไทม์แต่ก็แอบมีแวบไปพรีเรนเดอร์อยู่ซีเอลซอยบทความเทคโนโลยีออนวันที่27พฤษภาคม2022พินัยกรรมดิจิทัลวิธีกำหนดมือถือและบัญชีโซเชียลไว้ก่อนตายหากเราไม่อยู่แล้วจะจัดการอย่างไรถัดมาเป็น Metro Exodus Enhanced Edition เกมที่พร้อมจะ Challenge PC และ Notebook สเปคโหดเพราะในเวอร์ชั่นนี้เป็นการอัปเกรดตัวเกมให้ฟีเจอร์ด้านกราฟิกต่างๆโดยหนึ่งในความเก่าเลยคือฟีเจอร์ Ray Tracing ที่ตัวเกมไม่มีให้ปิดฟีเจอร์นี้เช่นเดิมผู้เขียนยังคงตั้งค่าอัตราส่วนเป็น 2K เลือก Preset กราฟิกของเกมเป็นอันตราโดยผลลัพธ์ที่ออกมาเฟรมเรทจะรันอยู่ที่ราวๆ 30-35fps ในฉากคัตซีนที่รันแบบเรียลไทม์ซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีบางเทรดพุ่งไปถึง 90% ส่วนเกมสุดท้ายที่เลือกมาเทสคือ Valorant ที่ผู้เขียนลองแกงตัวเครื่องดูด้วยการปิดการ์ดจอแยกจะเห็นได้ว่า GPU ที่ไม่มีอุณหภูมิและไม่ได้กินกำลังไฟเลยแล้วสลับไปใช้การ์ดจอออนบอร์ดของเครื่องแทนเหมือนเดิมครับปรับความละเอียดภาพไว้ที่ 2K ตั้งค่ากราฟิกทุกอย่างไว้ในระดับสูงสุดซึ่งผลลัพธ์ถือว่าน่าประทับใจที่สุดในบรรดาทุกเกมที่เทสเพราะทำเฟรมเรทได้เกิน 60fps ไลน์เป็นเสถียรที่ 100fps มีขึ้นลงกว่านี้ก็จริงแต่จำนวนเฟรมเรทที่ทำได้มันเกิดณสายตาคนปกติจะสังเกตเห็นละแต่ทั้งนี้ผู้เขียนว่าส่วนหนึ่ง Valorant ไม่ได้เป็นเกมที่กินสเปคอะไรสักเท่าไหร่โดยพื้นฐานอยู่แล้วแต่ก็ยังน่าชื่นชมอยู่ดีที่การ์ดจอออนบอร์ดสามารถรันเกมได้ลื่นไหล